τα θέματα που ομιλούμε αυτές τις βραδιές είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, λίγο παράξενα σε πολλούς ανθρώπους, όμως έτσι έχουν, έτσι είναι. Όσο να θέλουμε εμείς να τα διορθώσουμε, δεν θα μπορέσουμε να τα διορθώσουμε εάν εμείς οι ίδιοι δεν θελήσουμε να αναθέσουμε σε αυτόν ο οποίος δύναται να τα διορθώσει, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Την αλήθεια ότι ο άνθρωπος αναγνωρίζει, όπως είπαμε το πρώτο μέρος, την πρώτη βραδιά, ότι κάτι δεν πάει καλά, όμως επιμένει, δεν θέλει, και σε αυτό το πράγμα βέβαια πλέον είναι ανακόλουθος. Κάποτε ο Θεός έστειλε έναν άγγελο σε έναν ασκητή. Του λέγει, έλα κοντά μου για να σου δείξω τα παράξενα του κόσμου. Τον πήρε μαζί του και εκεί που επροχώρησαν συναντούν έναν ο οποίος είχε κόψει ξύλα από το δάσος και αγωνιούσε να τα φορτωθεί. Τα έδεσε κάποτε στην πλάτη του και επεχείρησε να σηκωθεί. Ήσαντε βαριά όμως, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Έλυσε τη ζάλα που λέμε αυτή, την άφησε κάτω και πήγε και έκοψε κι άλλα ξύλα και έβαλε επάνω και ξαναπήγε να τα σηκώσει. Μα εφόσον τα πρώτα που ήσαν λιγότερα δεν σήκωσε, ή το δυνατό να σηκώσει τα περισσότερα, και ξανά τα άφησε κάτω και πήγε και έκοψε κι άλλα και έβαλε επάνω στο φορτίο εκείνο και ξαναεπιχείρησε να το σηκώσει, μα δεν μπόρεσε να το σηκώσει. Άστον, του λέει αυτόν, πάμε. Και προχωρούν λίγο πιο κάτω και εκεί βρίσκουν έναν άνθρωπο ο οποίος αντλούσε νερό από το πηγάδι. Να στο ένα πηγάδι με καταγάργαρο νερό, έριχνε το γουβά κάτω, μα δεν έβγαζε καθόλου επάνω, διότι ο γουβάς ήταν τρύπιος. Και αυτός ξανά τον έριχνε, ξανά τον τραβούσε, ξαναρχότανε άδειος μέχρι που να φτάσει στην κορφή, άδειος ο γουβάς. Και ξανά αυτός τον έριχνε και ξανατραβούσε, μα νερό δεν έβγαζε επάνω. Άστον, του λέει, πάμε. Τον αφήνουνε και αυτόν και προχωρούνε πιο κάτω. Πιο κάτω ήταν ένα ωραίο εκκλησάκι, το οποίο παραδόξως δεν είχε ψηλή πόρτα. Να σου ένας καβαλάρης πάνω σε ένα άλογο, έχοντας ένα κοντάρι μπροστά του, το οποίο κοντάρι το είχε βάλει δίπλα και προσπαθούσε να μπει μέσα, εφόσον το κοντάρι το είχε βάλει δίπλα και αυτός ήταν πολύ ψηλότερα από την πόρτα. Ούτε εκατέβαινε για να μπει ταπεινά μέσα, ήθελε να μπει καβαλάρης μέσα, ούτε το ξύλο το γύριζε κατά αυτή την έννοια να μπορέσει να μπει μέσα. Είδε το πρώτο άνθρωπος, είδε το δεύτερο άνθρωπος, είδε το τρίτο άνθρωπος. Τι παράξενα πράγματα είναι αυτά, λέει, που μου έδειξες. Αλλά τώρα γιατί μου τα έδειξες, τι θέλεις να με διδάξεις, λέει, με αυτό το πράγμα. Θέλω να σε διδάξω ότι αυτός είναι ο κόσμος. Είδες τον πρώτον εκείνον που δεν μπορούσε να σηκώσει τα ξύλα. Αντί να τα λιγοστέψει, πρόσθεται κι άλλα. Έτσι είναι, λέει, οι άνθρωποι. Έχουν, λέει, αμαρτίες. Και αντί να τις λιγοστέψουνε, προσθέτουν κι άλλες. Αναγνωρίζουν ότι έχουν αμαρτίες. Αναγνωρίζουν ότι πολλά κάνουν άσχημα. Και αντί να τα σταματήσουνε, αντί να τα λιγοστέψουνε, αντί να τα εξαλείψουνε, αυτοί προσθέτουν κι άλλα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ο καθένας ας μετρήσει τον εαυτό του. Ο άλλος, λέει, που είδες, που έβγαζε το νερό, Μα στην κορφή δεν ερχόταν τίποτα. Είναι οι άνθρωποι, λέει, που κάνουν καλά έργα, όμως δεν θα βρούνε τίποτα στο χέρι τους στο τέλος. Άλλοι τα κάνουν από καινοδοξία, άλλοι τα κάνουν για να υποχρεώσουν, άλλοι τα κάνουν, λέει, από κλεμμένα, από υδρότα δικό τους, και από ταπείνωση δεν κάνουν. Μπορεί να δίδουν, λέει, στις εκκλησίες για να γραφτεί το όνομά τους. Μπορεί να δίδουν για τη μάνα τους στο φτωχοκομείο, αλλά το γράφουν στην ημερίδα να το δει ο κόσμος ότι δώσαν για τη μάνα τους. Δεν ξέρανε να στείλουν 500 δραχμές στο γυροκομείο. Θα το βάλουν στην ημερίδα, να πάρει την ημερίδα να τα πάρει αυτός. Αυτός, λέει, είναι ο κόσμος. Και παρότι αντλεί έργα αγαθά, στο τέλος, λέει, δεν θα βρει τίποτα. Ο δε τρίτος είναι ο εγωιστής. Είναι εκείνος που θέλει να μπει στο ναό του Θεού, όχι, λέει, με ταπείνωση, αλλά να μπει ότι το αξίζει. Όχι ότι την έχει ανάγκη, αλλά ότι τον έχει ανάγκη. Και το εμπόδιο που τον δυσκολεύει να μπει, αντί να το γυρίσει για να τον ευκολύνει να μπει, αυτός το έβαζε με τον τρόπο το δικό του, που ήταν αδύνατον να εισέλθει. Είναι αλήθεια ότι πολλά τέτοια συμβαίνουν. Και τι γίνεται στο σημείο αυτό, ξέρετε? Κατηγορείται ο Θεός. Δεν τη γυρίζουμε στον εαυτό μας την κατηγορία για να διορθώσουμε τους εαυτούς μας, στο Θεό, στην Εκκλησία, στον Κήρυκα, στο Ευαγγέλιο. Σήμερα, αγαπητοί μου, εκτός ενός απειροελαχίστου ποσοστού, οι υπόλοιποι το Χριστό δεν τον θέλουν. Και αυτοί που λέγονται χριστιανοί, το Χριστό δεν το θέλουμε. Μα θα πει κανείς, είναι παράξενο αυτό. Δεν είναι καθόλου παράξενο. Ο Χριστός, όπως σας είπα και χθες, μαζί με την Παναγία Του και τους Αγίους Του, είναι διακοσμητικά πρόσωπα στη ζωή του ανθρώπου. Για τον Χριστό είπε το εξής: «Μ' αγαπάς?» «Βέβαια, Χριστέ μου, ο αγαπώνε με το νόμο μου τηρείς». Πώς αν δεν τηρείς το νόμο μου, πώς να αγαπάς? «Ο αγαπώνε με τα σεντολάς μου τηρείς». Πόσο δεν αγαπάς τα σεντολάς μου, πώς? Αγαπάς εμένα την εκκλησία μου? Τότε γιατί κατηγορείς τους παπάδες μου? Με ποιο δικαίωμα? Πόσο εγώ τους ανέχομαι, εσύ ποιος είσαι? Από πού τον? Τώρα θα πει κανείς, καλά, πώς τα καταφέραμε έτσι, ώστε στην πράξη, άλλο τι λέει η θεωρία και τα ψέματα τα δικά μας, στην πράξη να μην αγαπούμε τον Χριστό? Διότι μας ελέγχει τον παράνομο βίο μας. Μας ελέγχει την παράνομο ζωή μας. Το Ευαγγέλιο, Χριστός, η Εκκλησία, οι Άγιοι υπενθυμίζουν τις ατασταλίες μας. Και εκεί δεν τον θέλουμε τον Χριστό. Εάν μια πόρνη δεν θέλει την Παρθένο, δεν τη θέλει γιατί την ελέγχει με τη ζωή της. Και θέλει ή δυνατόν να γίνει και αυτή πόρνη, για να πάψει να ελέγχεται. Ξέρετε εκείνο το Φεδροέ που κάποτε την Αλεπού την έπιασε το δόκανο και της έκοψε την ουρά και στενοχωριότανε και πήγε και διέδωσε ότι είναι μόδα και πρέπει να κόψουν την ουρά τους και οι άλλες, να είναι και οι άλλες κοτσονούρες. Δεν μπορούσε να τις αδεχτεί να έχουν ουρά οι άλλες, εφόσον αυτή την είχε πιάσει το δόκανο. Είναι έτσι, αλήθεια. Μόμε μία η οποία έχει πεθάνει τώρα. Πέθανε όμως μετανοημένη. Υπήρξε μια πολύ ελευθέρα γυναίκα, ελευθερίων ηθών, και μου έλεγε το μίσος που αισθάνεται όταν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κάποια κόρη παρθένος ή κάποιος νέος παρθένος. Το τι ζημιές έχω κάνει, λέγει, δεν μπορεί να φανταστεί. Όταν όμως μετενόησε, όταν εξομολογήθη, όταν πέσανε τα λέπια από τα μάτια της όπως πέσανε του Απόστολου Παύλου, τότε, λέει, είδα τι καταστροφή είχα κάνει και έχω χύσει, λέει, ποτάμια δάκρυα μέχρι σήμερα. Τι λέτε, κύριε Παναγόπουλε, θα με συγχωρήσει ο Χριστός? Εφόσον, λέω, εν αγνία επίησες και εν μετανία ποιείς, ασφαλώς θα σε συγχωρήσει ο Χριστός. Όμως το αν κλαις είναι καλό για σένα, διότι αναγνωρίζεις ότι έκανες φάλμα, αδιαφόρος αν ο Χριστός είναι τόσο καλός που όταν ο άνθρωπος μετανοεί του τα χαρίζει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτός είναι ο λόγος Δεν είναι σκληρός ο Χριστός. Δεν είναι το Ευαγγελιό του κακό. Δεν είναι η εκκλησία του. Δεν είναι οι παπάδες του. Δεν είναι οι κηρυκές του. Είναι η παράνομο ζωή δικιά μας. Αυτό είναι. Υπάρχει ένα παράλληλο άλλο, κάποτε άλλοτε παλαιότερα από το μέρος αυτό, ίσως το έχω πει, που το διδάσκει μία εταίρα της Κορίνθου που ήκουε στο όνομα Λαΐς. Σήμερα σεμνύνονται οι γυναίκες να φορούνε λαΐδος ρούχα, διεφθαρμένης ρούχα, να τρώνε γλυκά λαΐδος. Αυτή τη διεφθαρμένη την έχουμε σήμερα εμείς σε φύρμα. Αυτή λοιπόν ήταν μια μεγάλη εταίρα τότε της Κορίνθου, όταν η Κόρινθος ήταν στα χάλια της τα μεγάλα. Επί των ημερών της λέγεται ότι εφευρέθη ένα είδος κατόπτρου, ένα είδος καθρέπτου, κάτωπτρων, καθρέπτης. Λεφτά πολλά για να πάρεις ένα καθρεφτάκι τότε, μεγάλη υπόθεση. Όμως αυτή είχε χρήματα, όπως τα έβγαζε τα χρήματα, και έδωσε ένα αστρονομικό ποσό και πήρε τον πρώτο καθρέφτη που κυκλοφόρησε. Όμως παρότι την ημέρα εκείνη οι θεράπαινές της και οι άλλες την εζήλευαν που αυτή είχε και το χρήμα και την επιθυμία και μπορούσε να τον τρόπο της να πάρει ένα τέτοιο πράγμα που όλες το ήθελαν, είδανε όμως παραδόξως ότι την άλλη μέρα το πιάσε και το σπάσε με κακία και το καμένα δισεκατομμύριο κομμάτι. Είπανε ότι τρελάθηκε. Τόσα χρήματα επέταξε και ένα τέτοιο πράγμα που ποιος δεν θα το ήθελε να το έχει, το κατέστρεψε, τρελάθηκε. Τι γυρίζουν τώρα, την περιγυρίζουν να δούνε τι τρόπο θα εκμεύσουν το είδος της τρέλας της, γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Μία την πλησίασε πιο πλάγια, πιο κοντά, και τι λέτε διεπίστωσε για το σπάσιμο του καθρέπτη. Τον έσπασε τον καθρέπτη, όχι ότι τρελάθηκε, αλλά διότι ο καθρέφτης τόλμησε να της δείξει ότι άρχισε να ρητιδώνεται το πρόσωπό της. Καταλάβατε? Δεν ήθελε. Σήμερα το λέμε εμείς αυτό. Είμαι θα σίγουροι λαΐδες εμείς. Μη μου το λες, μη μου το λες. Σοβαρά να μην στο πω, πόσο είναι έτσι. Ο καθρέφτης τόλμησε να της πει ότι άρχισαν και αυλακώνουν ρητίδες στο πρόσωπό του. Το σπάσε με κακία. Γι' αυτό τον θέλουν τον Χριστό. Γιατί τολμάει να πει στη μάνα ότι πρέπει να κάνει όσα παιδιά θα τους δώσω εγώ. Ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα, δεν ξέρω πώς. Κανένα. Διότι τολμά να πει ότι Τετάρτη και Παρασκευή πρέπει να νηστέψεις. Ο τολμά να πει ότι ο πεζαχτάς σου πρέπει να είναι τίμιος και ειλικρινής. Τολμά να πει ότι πρέπει να έρθει σε γάμο παρθένος. Και εσύ δεσποινής και εσύ κύριε για να πάρεις τα στέφανα και να ακούσεις το δόξα και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Διότι λοιπόν εμείς δεν είμαστε καν διατεθειμένοι να ακούσουμε τέτοια πράγματα, τον σκίζουμε τον Χριστό. Τον υβρίζουμε τον Χριστό. Τον βάζουμε στην άκρη τον Χριστό, τον πεθαίνουμε, τον κυδεύουμε και ησυχάζουμε. Δεν πρόκειται να ησυχάσουμε όμως. Είναι αδύνατο. Δεν φταίει λοιπόν κανένας. Δεν φταίει ο Χριστός. Δεν φταίει ο Θεός για την κατάντια του ανθρώπου. Φταίει ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος δεν θέλει τον Θεό. Δεν τον θέλει τον Θεό. Διότι θέλω να ξέρετε ότι περί Θεού γνωρίζει ο άνθρωπος κατά αναλογία που διψάει το Θεό. Περνάει νερό μέσα στο χωράφι, αν είναι διψασμένο το βλέπεις και το τραβάει το νερό μέσα. Δεν είναι διψασμένο, το νερό φεύγει και πηγαίνει παρακάτω. Έτσι είναι και το θέμα του χριστιανού. Ο άνθρωπος δεν θέλει το Θεό. Όχι ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο και του δημιουργεί προϋποθέσεις και καταστάσεις και τον βοηθάει να επιστρέψει. Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει το Θεό. Ακούσατε απόψε ένα προκείμενο που είπε στον Εσπερινό. Εγώ έτυχε να είμαι εδώ και είπε το εξής: το ελαιός σου Κύριε καταδιώξινε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και το είπε και τρεις φορές. Άμα ακούστε επαναλαμβάνεται το τροπάριο, να γνωρίζεις ότι κάτι το σοβαρό είναι και πρέπει να το προσέξεις. Δεν είναι απλώς για να κλέβει την ώρα ή να κουράζονται οι άνθρωποι από σαδισμό προς τον άνθρωπο. Όχι. Είναι κάτι το σοβαρό και πρέπει να το προσέξει. Τι λένε αυτά τα λόγια μέσα? Το ελαιό σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα σήμερα. Είναι μια ευχή την οποία κάνει το πνεύμα το Άγιον δια του Δαβίδ. Είναι από του Δαβίδ τα λόγια παρμένα αυτά. Και τα βάζει για τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Και λέει, Χριστέ μου, Θεέ μου, τρέξε κοντά σε όλη τη ζωή μου. Τρέξε κοντά να με πιάσεις. Εγώ δεν θα είμαι πρόβατο. Εγώ θα είμαι κατσίκι, θα φεύγω. Δεν σε θέλω, όμως εσύ, παρότι εγώ πράττω άμυαλα, εσύ τρέξε κοντά να με πιάσεις. Και έχει μυρίους τρόπους ο Θεός που συλλαμβάνει τον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος και ειδικός τρόπος που θα ζωγριστεί, που θα πιαστεί. Αλλιώς έπιασε τον Παύλο, αλλιώς πήρε τον Τελώνη από το, αλλιώς έπιασε την Πόρνη, αλλιώς έπιασε τη Σαμαρίτιδα, αλλιώς. Και εμείς αν είμαστε χριστιανοί, δεν θα συνελήφθημε με το ίδιο δίχτυ ή με το ίδιο αγκίστρι ή με το ίδιο δόλωμα. Μπορεί ενός χριστιανού το δόλωμα που τον συνέλαβε να ήταν ο θάνατος της γυναίκας του, να ήταν ο θάνατος του παιδιού του, να ήταν μια αρρώστια σοβαρή, να ήταν ένα σεισμός, να ήταν κάτι τι, δεν ξέρω τι. Έχει ειδικούς τρόπους ο Χριστός κατά αναλογία των ανθρώπων και τη σκληρότητας των ανθρώπων. Αλλιώς πιάνονται τα σκυλόψαρα, αλλιώς πιάνονται οι συναγρίδες, αλλιώς πιάνονται οι τσιπούρες, αλλιώς πιάνεται η μαρίδα, αλλιώς πιάνεται, δεν ξέρω, τα άλλα της θαλάσσης. Το καθένα, ο ψαράς ξέρει πότε τι, με τι δόλωμα, τι αγκίστρι, τι δίχτυ θα βάλει. Έτσι και ο Χριστός στη δικιά του θάλασσα την πνευματική αγκιστρεύει, πιάνει τους ανθρώπους κατά διαφόρους τρόπους. Όταν λοιπόν λέγει το ελαιό σου καταδιώξει με πάση ημέρα, είναι ότι ο άνθρωπος φεύγει και παρακαλεί το Θεό να βρει έναν τρόπο, δεν ξέρω τι, έστω και με το ζόρι να μπορέσει να τον συλλάβει για να σωθεί. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι το απολωλός πρόβατο. Το λέμε στην κηδεία μας, αλλά δεν το πιστέψαμε στη ζωή μας. Μας το λένε επάνω στο κεφάλι μας. Εγώ είμαι, λέει, το απολωλός. Εγώ είμαι. Είσαι εσύ. Και τι έκανες? Έμεινες μέχρι τέλους απολωλός? Πας στην απώλεια. Όταν σας ερωτώ, ένα αρνί φύγει από τη στάνη, απομακρυνθεί από το τσοπάνο, είναι εύκολο να βρεθεί? Είναι και εύκολο, είναι και δύσκολο. Πότε είναι εύκολο? Όταν αυτό θέλει. Και πότε είναι δύσκολο? Όταν αυτό δεν θέλει. Σήμερα ερωτάται ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Χριστό, μακριά από τη μάντρα, μακριά από την εκκλησία, μακριά από τον πατέρα, μακριά από τον αδελφό, μακριά από τη μητέρα την Παναγία. Ερωτώ, θέλει να επιστρέψει στη μάντρα? Όχι μόνο δεν θέλει, αλλά τη μουτζώνει κιόλα. Όχι μόνο δεν θέλει, αλλά τη μουτζώνει κιόλα. Γιατί? Διότι όταν επιστρέψει, θελήσει να επιστρέψει, θα του μπουν τα δυο του πόδια σε ένα παπούτσι κάτω διλεγόμενο. Θα κληθεί να αντικαταστήσει και να αποκαταστήσει τα ατιμασθέντα, θα κληθεί να επιστρέψει τα κλαπέντα και τα αδικηθέντα, θα κληθεί να ζητήσει ταπεινωμένη τη συγγνώμη στον άνθρωπο που έβλαψε, που τον αδίκησε, θα κληθεί να πει ήμαρτον στον ουρανό και ενωπιόν σου. Και ο εγωισμός του, καβάλα στο άλογο, άκουστε γρηγορότερα, και το κοντάρι του δεν τον αφήνει να επιστρέψει πίσω. Δεν θέλει ο άνθρωπος να επιστρέψει πίσω. Ώστε υπάρχει εκδοχή να μην θέλει. Πότε δεν θέλει το αρνί να επιστρέψει? Όταν βγει, πάει, φάει κάτι και ξαπλώσει. Βίωσε ο πάνος, φωνάζει. Το αρνί τίποτα. Αν όμως το αρνί θέλει, και εκεί που είναι στενοχωριέται, που έχασε τη μάντρα, που έχασε τη μητέρα, που έχασε το τζοπάνο κλπ. Και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κίνδυνο να τον φάει ο λύκος εκεί πέρα, θα αρχίζει να βελάζει. Και όταν βελάζει, τι αναζητεί? Αναζητεί την επιστροφή του. Και είναι εύκολο τότε να τον βρει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν θέλει, δεν βελάζει, δεν πει Χριστέ μου και σε μένα κάμε έλεος, απεμακρύνθην. Τάμπλεξα στο μονοπάτι της αμαρτίας. Τάμπλεξα. Εγώ θυμούμαι μικρός, Όταν η μητέρα μου μας έβαζε εκεί να βάζουμε μασούρια που λέει που είχε τον αργαλιό στο χωριό, τα μπλεκα καμιά φορά, γινότανε μαλλιά κουβάρια. Πού να τα βγάλω εγώ πέρα εκεί? Αν επιχειρούσα ποτέ να τα ξεμπλέξω, τα μπλεκα ακόμη πιο πολύ. Και φώναζα τη μητέρα. Και ερχόταν αυτή με την τέχνη της και λοιπά, έναν άγγι έκοβε και κανένα ξέρω εγώ νήμα εκεί, τα μάτιζε πάλι και τα βάζαμε στη σειρά. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πάντοτε τα μπλέκει στη ζωή του. Ο άνθρωπος καθημερινώς ανακατεύεται. Τίποτα δεν κάνει σωστό ο άνθρωπος. Είναι εγωιστής εκείνος που λέγει ότι έκαμε κάτι σωστό. Και αν κάνει κάτι σωστό, πάλι δεν είναι δικό του. Διότι όπως ωραία λέγει η Εκκλησία μας, πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρυμα τέλειον άνωθενεστη κατεβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Πρέπει να το αποδώσει και αυτό στο Χριστό. Αν έκαμα κάτι καλό σήμερα είναι δικό σου Θεέ μου, και ό,τι κακό έκαμα είναι δικό μου Θεέ μου. Τότε υπάρχει ταπείνωση και ο Θεός βοηθάει τον άνθρωπον αυτόν. Τον περιμένει, του δημιουργεί προϋποθέσεις, του επιτρέπει να ακούσει, του επιτρέπει να ειδεί, του επιτρέπει να ονειρευτεί. Γιατί και ένα όνειρο ακόμη είναι ικανό να μας συγκλονίσει, να μας υπενθυμίσει καταστάσεις οι οποίες εκκρεμούν και να τις τακτοποιήσουμε. Διότι ο άνθρωπος αποκοιμίζεται, νεκρούται. Παθαίνει λες του κάνουν αναισθησιακό κάτι για να τον χειρουργήσουν, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ζει σε έναν άλλο κόσμο. Όσον άνθρωπος πρέπει να είναι εν φόβο και τρόμο καθημερινός, διότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει σε έναν ανύποπτο χρόνο και θα μας συλλάβει. Και αλίμονο, εάν τα κατάστοιχά μας δεν είναι τακτοποιημένα, παρότι αυτός μας περίμενε τόσο καιρό. Μου έκανε λίγο αίσθηση αυτό το πράγμα που άκουσα. Εσείς μπορεί και εσείς να το ακούσατε, αλλά να μην εμβαθύνετε τι θέλει να πει με αυτά τα πράγματα. Τι λέγει για μας η Εκκλησία και γιατί το επιστρατεύει και το βάζει στον Εσπερινό. Μαζί με αυτό είπε κι άλλα ο ιερεύς μέσα σε μια μυστική ευχή. Ευχήθη για μας όλους απόψε και είπε: «Εν μετανοία και εξομολογήσει παράλαβε, αν Χριστέ μου απόψε πεθάνουμε, σε παρακαλούμε να είμαι μετανοημένοι και εξομολογημένοι». Ποιος από εμάς είναι έτοιμο να πεθάνει απόψε? Ή δεν μπορεί να πεθάνει? Πώς δεν μπορεί να πεθάνει? Να πεθάνει ναι, να ζήσει όχι όμως. Πώς δεν μπορεί? Και εν τούτης, επαναλαμβάνω, τα ρίχνουμε και κατηγορούμε το Θεό για όλα αυτά τα πράγματα. Δε φταίει ο Θεός, φταίμε εμείς. Και εν τη ρήμη των σκέψεών μου έρχεται και ένα άλλο ακόμη στο νου μου να σας το πω. Βάδιζαν δύο, ένας ιερεύς και ένας κουρέας. Βρεθήκανε σε μια συνοικία που η συνοικία εκείνη δεν είναι τόσο παρουσία τους. Είχε ανθρώπους τρόγλης. Είχε ανθρώπους που φοβόσουν, αγρίευες όταν τους έβλεπε. Δεν ήσαντε συνοδοιπόροι, αλλά ο κουρέας, σαν τα συνηθισμένα τα σημερινά γεγονότα, εστράφει αμέσως να καρφώσει τον παπά και του λέγει: «Αυτός είναι ο Θεός σας που κηρύτεται, ο οποίος ανέχεται αυτά τα χάλια εδώ μέσα και να είναι οι άνθρωποι σε αυτή τη δυστυχία. Τι Θεός αγάπης είναι όπως τον λέτε ότι είναι? Είναι δυνατόν τέτοιο Θεό? Εγώ ποτέ δεν το πιστεύω. Πώς τα ανέχετε αυτά τα χάλια εδώ πέρα μέσα? Τα βλέπεις παπά?» Ο παπάς κατάλαβε ότι βρήκε τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή δεν απήντησε αμέσως, προχώρησαν όμως πιο κάτω. Από κάτω λοιπόν ερχόταν ένας σαν μερικούς που συναντούμε και σήμερα. Ένας με γένια μακριά, με μαλλιά μακριά, δεν φαινόσατε καν τα μάτια του. Άπλητος, ένας λιγδίτης με όλη τη σημασία της λέξεως, ένας αγριάνθρωπος, επρόσβαλε την ανθρωπίνη έτσι υπόσταση. Του λέγει εξ αφορμής αυτής ο ιερεύς, του λέει: «Μου φαίνεται ότι δεν είσαι εντάξει», του λέει κουρέα. Λέει: «Γιατί?» Αυτόν, λέει, πώς τον ανέχεσαι να είναι ακούρευτος και να είναι σε αυτά τα χάλια? Εμένα, λέει, κατηγορείς. Εσένα, του λέει, κατηγορώ. Ήρθε αυτός και εγώ δεν τον περιποιήθηκα? Συ μου κατηγόρησε το Θεό, του λέει γρηγορότερα, ότι αυτήν σε αυτά τα χάλια, γιατί φταίει ο Θεός. Νόμισα ότι και εσύ θα φταίς τώρα. Αλλά εσύ μου λες ότι δεν ήρθε. Άρα και αυτοί δεν πήγανε, του λέει. Δεν φταίει ο Θεός, όπως και εσύ δεν φταίει για τα χάλια αυτού νου. Τα μάζεψε αυτός και έφυγε. Είμαι θα εύκολη να χύνουμε το δηλητήριό μας. Είμαι θα εύκολη να φτιάχνουμε τη θρησία των μέτρων μας. Το θρησία του εγώ μας. Θα βάζουμε ένα Ευαγγέλιο που μας εξυπηρετεί. Ένα Ευαγγέλιο που μας, δεν μας βρίζει. Δεν μας τιμωρεί. Δεν μας αγριεύει. Ένα Ευαγγέλιο το μέτρο μας, όπως είπα και γρηγορότερα. Αυτό όμως δεν είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτά είναι, τολμώ να πω, τίποτα μπροστά σε εκείνα που μπορούσαν να λεχθούν για την κατάσταση την οποία έχουμε, η οποία είναι και αφορμή που ομιλούμε, μήπως κανένας μας θελήσει να έρθει στον εαυτόν του. Αποτέλεσμα όμως είναι το εξής. Η ομιλία μας αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά σε αυτό το πνεύμα, σε αυτό το πλάνο. Και όλη αυτή η δυσδαιμονία της ανθρωπότητος και ημών είναι η αμαρτία. Όταν θα θεραπευτεί η αμαρτία του καθενός, θα αρχίσει να τακτοποιείται το αποτέλεσμα. Μέσα σε ένα σπίτι υπάρχουν πολλές φορές 5, 6, 10, 15, 20 φώτα, πολυέλαιοι κλπ. Όμως, εάν δεν γένε, είναι σκοτάδι πηχτό. Αν καίνε όλα, όμορφα. Αν καίνε τα 14, τα 13, τα 12, τα 11, τα 10 κλπ. Και ένα ακόμη, αν σε κάποιο μέρος του σπιτιού καίει, αντανακλαστικός, μπορεί να ειδείς και προς την κουζίνα, να ειδείς και προς το σαλόνι, να ειδείς και προς το χολ, να ειδείς και ένα. Όταν όμως δεν είναι κανένα, τότε είναι σκοτάδι πηχτό και θα χτυπιέται ο ένας με τον άλλον. Ο σατανάς φροντίζει να μην υπάρχει κανένας στο σπίτι που να αποτελεί φως. Μα η γιαγιά που ίσως απέμεινε ακόμη, μα ο παππούς, μα ο πατέρας, μα μια κοπελίτσα, μα ένας νεαρός, δεν ξέρω ποιος είναι στο σπίτι φως. Σκοπός μας είναι όλοι να γίνουν φώτα. Όλοι να λάβουν εκ του φωτός. Το φως ήρθε εις τον κόσμο. Χριστός ήρθε εις τον κόσμο. Και ο κόσμος εμίσθε το φως. Και ηγάψε το σκότος μάλλον παρά το φως. Και δεν θέλει να έρθει στο φως ή να μην ελεγχθούν τα έργα του τα πονηρά. Ό,τι γίνεται, γίνεται κρυφά. Μεταξύ μας. Να μην το μάθει κανείς. Πρόσεξε. Νερό και αλάτι. Σβήσε το φως. Θα έρθει τότε κλπ. Όλα κρυφά. Όλο στο σκοτάδι. Δεν αντέχουν να βγουν στην επιφάνεια. Γιατί είναι πλάνα. Γιατί είναι άτιμα. Γιατί είναι αντίθετα με την ηθική και με τον νόμο ακόμη πολλές φορές τον ανθρώπινο. Πολύ μάλλον με το Θείο. Θα ήταν αγαθόν όλες οι οικογένειες να αποτελούνται από φώτα ανθρώπους. Αλλά δεν αποτελούνται από φώτα. Όμως λέγω, και αν μερικοί κατορθώσουν, τι θα γίνει? Θα αρχίσει να υπάρχει φως στον κόσμο. Καλά είναι τα φώτα αυτά, αλλά είναι πολύ καλύτερα τα φώτα, τα πνευματικά φώτα. Ο άνθρωπος να είναι φως αυτός ο ίδιος, ώστε να φωτίζει και τους άλλους, να μην τους σκοτίζει τους άλλους. Πώς εξαρτάται από κάθε άνθρωπο? Δεν εξαρτάται από τον Χριστό. Ο Χριστός, εάν ο άνθρωπος δεν θέλει, δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Εάν θελήσει, μπορεί όχι μόνο να τον σώσει, αλλά και να τον αγιάσει ακόμη. Και να τον αγιάσει ακόμη μπορεί. Ένα έχω να σας πω μεγάλο παράδειγμα. Πάρετε την ποτέ Σαμαρίτιδα Αγία Φωτεινή. Υπήρξε μια γυναίκα η οποία έζησε με 6 άντρες μέχρι την ώρα που συνειδήθη με τον Χριστό μας στο φρέαρ του Ιακώβου. Μία και μόνο συνάντηση ή το ικανή, γιατί το καλοπροαίρετος να σωθεί, και όχι μόνο αυτή να σωθεί, αλλά να σωθεί και ολόκληρος η οικογένειά της, η οποία αποτελείται από 5 ακόμη αδελφές, να σωθούν και να αγιάσουν και 2 παιδιά ξόγαμα τα οποία είχε, και ορισμένοι από τη φρουρά την ώρα κατά την οποία αυτή εδέχεται το μαρτύριο μαζί με ολόκληρον την οικογένεια. Θα πει κανείς, σε τέτοιο βόθρο επήγε ο Χριστός, γιατί επρόκειτο πραγματικά περί ποιάς μιας γυναικός που δεν μπορούσε να σταθεί πιο αμαρτωλός μπροστά της. Και εντούτοι είναι αμαρτία και αμαρτία. Είναι αμαρτία η οποία είναι εύκολος για τη σωτηρία του ανθρώπου και είναι αμαρτία η οποία είναι δύσκολος. Αλλήμον από τον άνθρωπο που αμαρτάνει και καυχάται για την αμαρτία του και μεταβιβάζει τη συνταγή και στους άλλους. Γιατί πολλές τέχνες αμαρτωλές σε έχουν μάθει από άλλους και από άλλες ανοιχτοματούσες. Τα ξέραμε, τα μάθαμε, μας τα πάνε και τα εκαυχήθησαν ότι αυτοί τα επέτυχαν και τα μετέφεραν σε εμάς. Είναι άλλοι που αμαρτάνουν αλλά τους κύπτει η συνείδησή τους. Πέφτουν στην αμαρτία αλλά θέλουν να σταματήσουν την αμαρτία. Είναι άλλοι οι οποίοι όχι μόνο δεν θέλουν να σταματήσουν αλλά συνεχίζουν και τη μεταφέρουν και στους άλλους. Οι μεν έχουν αφήσει ένα περιθώριο και ο Χριστός, όπως σας είπα γρηγορότερα, κλείνει ειδικό ραντεβού με τον καθέναν και τον συναντά στο επίπεδό του. Τον Παύλο τον συνείδησε ψηλά, αυτή τη συνείδησε κάτω στο φρέαρ του Ιακώβ, άλλους του συνείδησε αλλού, το ληστή τον συνείδησε δίπλα στο σταυρό. Όπου μπορούσε τον καθέναν τον έπιασε. Αυτό το λέγω διότι αν εμείς αυτοί που ακούμε αυτή την ώρα αυτά έχουμε την α ή β κατηγορία σε μια ποσότητα αμαρτιών, σε ποιότητα ακόμη, μην δυσκολευόμεθα, τακτοποιούνται τα θέματα αυτά. Η μετάνοια είναι μεγάλο πράγμα, αλλά μετάνοια σωστή, μετάνοια όπως τη θέλει ο Χριστός, μετάνοια και εξομολόγηση, όχι μετάνοια και τα λέω στις εικόνες, όχι μετάνοια και τα λέω στο Χριστό. Μετάνοια θα πας στον παπά, θα πας στον εξομολόγο, θα πας στον πνευματικό, θα πας εκείνο που έχει την δύναμη και την εξουσία να σου αφήσει τις αμαρτίες. Διαφορετικά δεν αφήνει τις αμαρτίες σου. Η Ωσία Μαρία η Αιγυπτία που είδατε το βράδυ, όσοι είδατε την διακλεισμένη πόρτα στον Πανάγιο Ναό της Αναστάσεως, που από εκεί θέλησε να μπει να προσκυνήσει το Σταυρό του Χριστού μας, δεν μπορούσε να μπει, διότι και στο καΐκι μέσα που πήγαινε είχε τους φίλους του. Γιατί το έχουμε και εμείς αυτό. Με το φίλο μας πάμε στο πανηγύρι να ανάψουμε το καντήλι ή να ανάψουμε το κερί. Με το φίλο μας. Με την αμαρτία μας μαζί. Δεν μπήκε μέσα. Δεν την άφησε. Και όταν τόλμησε να μπει, δεν μπόρεσε να μπει, μέσα ήταν μια εικόνα της Παναγίας μας. Και τη λέει της Παναγίας μας, παρακάλεσε, λέει, το γιο σου να μ' αφήσει να μπω μέσα, γιατί κατάλαβε ότι η αμαρτία τη δυσκόλευε, και θα σταματήσω την αμαρτία. Και πράγματι ελευθερώθηκε και βρέθηκε στο Γολγοθά, προσκύνησε και έφυγε στην έρημο και έζησε 46 χρόνια στην έρημο μόνη της με δυο καρβέλια ψωμί. Σώθηκε? Όχι. Εάν ο Χριστός μας έπειτα από 46 χρόνια δεν έστειλε τον Άγιο Ζώσιμα να τη συναντήσει εκεί στην έρημο του Ιορδάνου, να την εξομολογήσει και του χρόνου να την κοινωνήσει και να πεθάνει, δεν επρόκειται να σωθεί. Παρότι 46 χρόνια σταμάτησε την αμαρτία, είχε γίνει άειλος άνθρωπος, έζησε με δυο καρβέλια ψωμί. Για τον παράδεισο δεν ήταν όμως, είχε ανάγκη εξομολογήσεως και θείας κοινωνίας. Σας το λέω σε ένα μικρό παράδειγμα αυτό το πράγμα. Μην πλανηθεί κανείς και πει ότι εγώ θα πληρώσω την αμαρτία, εγώ θα κάνω τίποτα από αυτά. Σε γελάει ο διάβολος. Να αμαρτία σου την εξομολογηθείς μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Επανέρχομαι λοιπόν στην Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα. Η μετάνοιά της την καθάρισε από την αμαρτία. Της έδωσε μια τέτοια δύναμη και χάρη ώστε να είναι φως πλέον στα υπολείπους αδελφά. 6 κόρες είσατε. Διαβάστε το μαρτύριο της οικογενείας της Αγίας Φωτεινής στις 26 Φεβρουαρίου. Εκεί να δείτε. Η Αγία Κυριακή, η αδελφή της Αγίας Φωτεινής, ξύφη τελειούται. Η Αγία Φωτό, η αδελφή της Αγίας Φωτεινής, ξύφη τελειούτε. Η Αγία Φωτής, αδελφή της Αγίας Φωτεινής, ξύφη και τελειούτε. Η Αγία Παρασκευή προσδεθήσα σε δύο δέντρα και ανοίγουν τα δέντρα και την ανοίξαν στη μέση. Δει το πνεύμα της. Και. Έξι άντρες είχε, έξι αδελφές Αγίες έδωσε. Δύο παιδιά ξόδεμα γάμα έδωσε, ο προϊστάμενος της φρουράς εγύρισε πίσω. Τέτοια μετάνοια, τέτοια πίστη. Περνάει κανενός στην πολλιά στο σπίτι του. Δεν περνάει. Χριστός είπε κανένας δεν άγια στον τόπο του. Και όταν ξέρανε αυτοί ότι είχε μια τέτοια έκλειτη των ζωήν, ήταν δυνατόν ποτέ να την πιστεύσει κανείς. Α, δεν φεύγω από εδώ. Έτσι θα έλεγαν. Αλλά ήταν τέτοια η μετάνοια της. Τέτοια αλλαγή κάνει στον άνθρωπο που δεν μπόρεσαν, ενικήθησαν και την επίστευσαν και έφτασαν μέχρι μαρτυρίου. Ολόκληρο η οικογένεια μέχρι μαρτυρίου. Και για ένα δείγμα για τη δύναμη της μετανοίας έχει αφήσει ο Χριστός από αυτή τη γυναίκα στις Κύριοι, αν έχετε πάει στο Άγιον Όρος και δεν έχετε προσέξει, σας υπενθυμίζω να προσέξετε όταν πάτε. Θα πάτε στη Μονή των Ιβύρων που είναι η πορταήτησα η Παναγία μας. Εκεί μέσα στα 320 λείψανα που υπάρχουν υπάρχει το αριστερό πόδι της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος. Αυτό το πόδι το αμαρτωλό είναι ολοζώντανο με το δέρμα, με τα νύχια, με τα πάντα. Η ένδειξη της δυνάμεως της μετανοίας. Το πόδι αυτό το αμαρτωλό με τους έξι άντρες που εμείς θα λέγαμε άντε αυτό μου πει σε μένα. Αυτή είναι η μετάνοια και σας το λέγω να σας βοηθήσω, να σας παρηγορήσω αν τυχόν ο σατανάς σας έχει βάλει στο χέρι. Μετάνοια τα τακτοποιεί τα πάντα, αρκεί όμως να γίνει όπως ο Χριστός θέλει. Διότι το να μετανοήσει ο άνθρωπος είναι καλό. Αν δεν εξομολογηθεί τίποτα, έκανε μια τρύπα στο νερό κάτω διλεγόμενο. Το μυστήριο δεν είναι μετάνοια. Ούτε εξομολόγηση, ούτε εξομολόγηση που είναι η δική μας που τα λέμε τη Μεγάλη Τετάρτη για να κοινωνήσουμε την Πέμπτη για να κάνουμε την Παρασκευή τα ίδια. Αυτή είναι εξομολόγηση χωρίς μετάνοια. Ούτε μετάνοια που λένε οι Προτεστάντε, μετενόησης είναι εντάξει. Όχι. Το μυστήριο είναι μετάνοια και εξομολόγηση. Η μετάνοια είναι η απόφαση, όπως επειρώ άσωτος Υιός, Αναστάς, χωρέσουμε στον Πατέρα. Και η εξομολόγηση είναι η κοινοποίηση της αποφάσεως. Ουδε μία απόφαση, όπως ξέρετε, ισχύει ανευκοινοποίησεως. Πολλές φορές βγήκαν αποφάσεις υπέρ μας, αλλά δεν μπορέσαμε να εισπράξουμε δεκάρα από το ταμείο, διότι πήγαμε, εμάς δεν μας κοινοποιήθηκε καμία. Μα βγήκε, το ακούσαμε στην τηλεόραση, το έγραψαν στις εφημερίδες. Περάστε με λίγες μέρες, και πάμε σε λίγες μέρες, έχει κοινοποιηθεί η απόφαση, εισπράττουμε κι εμείς ό,τι έχουμε λαμβάνει. Δεν είναι λοιπόν απλώς μετάνοια, είναι μετάνοια και εξομολόγηση. Και εμείς δυστυχώς δεν έχουμε πολλούς σε αυτή την κατηγορία. Έχουμε μετανοημένους και ουδέποτε εξομολογημένους. Έχουμε εξομολογημένους και ουδέποτε μετανοημένους. Μετανοημένους και εξομολογημένους έχουμε μερικούς μόνο. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία είσαστε. Εσείς κοιτάξτε τον εαυτό σας. Αν εξομολογήσετε για να κοινωνήσετε απλώς για να ξανακάνετε τα ίδια, δεν είσαστε εν μετανοία. Και αν μετανοήσετε αλλά δεν εξομολογηθήκατε, όλες τις αμαρτίες σας μένουν. Καμιά αμαρτία δεν είναι εκείνη η οποία φεύγει, λιώνει, χάνεται, σκουριάζει άνευ της εξομολογήσεως. Η εξομολόγηση είναι εκείνη η οποία φοβάται ο σατανάς, την εξομολόγηση. Γι' αυτό σι πάντα λίθον εις τον άνθρωπο να μην φτάσει στην εξομολόγηση. Το πρώτο που του κάνει, του κατηγορεί τον κλήρο. Αυτός ο πόλεμος τελευταίος που γίνεται κατά του κλήρου δεν είναι τυχαίο γεγονός. Σήμερα έχουν ανοίξει οι άβυσσοι και έχουν βγει όλα τα δαιμόνια από μέσα και έχουν μπει μέσα στους ανθρώπους και κάνουν τον πόλεμο αυτό εναντίον του κλήρου. Τι έχει να καπάθεις εσύ από έναν αμαρτωλό παπά, τι σε ενδιαφέρει? Ακούστε να διασύρουνε κανέναν ιερέα ξένου δόγματος. Ακούσατε να γίνει συζήτηση ποτέ σας εφημερίδας δια τα σασαλίας του παπικού κλήρου? του Προτεσταντικού, του. Κανενός. Μόνο του Ορθόδοξου. Γιατί? Διότι μόνο ο Ορθόδοξος παπάς έχει την δύναμη του δεσμή κελίν. Είναι η γέφυρα. Δέστε το στο νου σας. Θέλετε να γλιτώσετε από τις αμαρτίες σας, χρησιμοποιήστε τη γέφυρα αυτή, την μετάγουσαν εκ της γης των ουρανών. Χριστός μας λέγει και το γράφει ο Ιωάννης τα εξής: ουδής έρχεται εις τον Πατέρα ημί διε μου. Για να πάει ο άνθρωπος στον Πατέρα που έχει τη βασιλεία από καταβολής κόσμου, πρέπει να περάσει από τον Χριστό. Και ουδής έρχεται εις τον Χριστό για να πάει στον Πατέρα ημί διε του κλήρου. Και αυτός ο οποίος αθετεί τον κλήρο αθετεί και τον Χριστό και τον Θεό. Γιατί ακούω πολλούς που πλανώνται από άγνοια και λένε ότι εγώ πιστεύω στον Θεό και στον Χριστό πιστεύω, στους παπάδες δεν πιστεύω. Αυτούς δεν παραδέχομαι. Ο Χριστός τι έχει πει σε αυτή την περίπτωση? Έχει τους παπάδες μπροστά και λέει: ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Όποιος δεν παραδέχεται εσάς, εμένα δεν παραδέχεται. Και ο αθετών εμέ αθετεί τον αποστήλαντά με. Και αντίχριστος και αντίθεος είναι εκείνος ο οποίος ομιλεί κατά του κλήρου. Σας ερωτώ ένα πράγμα. Ο Χριστός μας εδιάλεξε 12 αποστόλους ή δεν διάλεξε? Σέλεξε. Στους 12 μέσα ήσαντε οι 3 με ελαττώματα ή δεν ήσαν? Αν αυτός που διάλεξε ο ίδιος είχαν ελαττώματα, ο ένας τον πρόδωσε, ο άλλος τον πούλησε, ο άλλος τον μουρμούρισε, αυτούς που φτιάχνουμε εμείς δεν θα έχουνε? Θα έχουνε. Εχάθηκε η εκκλησία. Η εκκλησία έγινε. Ο Ιούδας έκανε θαύματα ή δεν έκανε? Έκανε θαύματα ο Ιούδας. Γράφει πουθενά το Ευαγγέλιο ότι δεν είναι θαυματούργης ο Ιούδας, διότι ήταν πονηρός, ήταν κλεφταράς? Όχι. Δεν γράφει πουθενά. Έκανε θαύματα ο Πέτρος ή δεν έκανε, ο οποίος τον πούλησε, τον αρνήθηκε? Ο Θωμάς, ο οποίος τον μουρμούριζε, που δεν τον παραδεχότανε μέχρι που του απέδειχνε το άλωθι, τι έκανε? Δεν είχαμε θαύματα? Αλλά δεν τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά και παρακάτω. Πάρε ποιον θεωρείς τον πιο αμαρτωλό παπά που σου γράφουν οι εφημερίδες, βάλτε να σου διαβάσει έναν αγιασμό. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα χαλάσει το νερό εκείνο ή δεν θα χαλάσει? Σωστό, θα χαλάσει ή θα χαλάσει? Δεν θα χαλάσει. Βάλε και τον παπικό να το κάνει αυτό. Βάλε και έναν Προτεστάντη, βάλε και έναν Ιεχωβίτη να κάμουν. Τίποτα. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Κανένας, μα κανένας. Εμάς, το θέμα μας δεν είναι θέμα πίστεως, είναι και γνώσεως εμάς. Εμάς είναι γνώσεως το θέμα. Εμείς θα ταρταρωθούμε, διότι ελεήθημεν πολύ. Γνωρίζει ο κόσμος ότι το φως της Αναστάσεως βγαίνει μόνο στους Ορθοδόξους? Γνωρίζετε ότι μέσα στο ναό της Αναστάσεως συνυπάρχουν Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Συριάνοι? Προτεστάντε δεν μπαίνουν μέσα. Μπαίνουν, έρχονται κι αυτοί. Άλλοι κόπτε. Το ξέρετε αυτό? Και ξέρετε ότι όλοι έρχονται και βάζουν μετάνια στον Πατριάρχη το δικό μας και παίρνουν το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι το φως της Αναστάσεως, το ξέρετε? Πού θα πάνε αυτοί? Ρε Κύριε, εδώ 2000 χρόνια το φως το δίδω σε αυτόν. Για να το δίδω σε αυτόν πάνε να πει δείχνω την προτιμήσή μου. Εκλείσανε το δικό μας τον Πατριάρχη, τον κλείσανε έξω, διότι επλήρωσαν οι Αρμένοι με τους Τούρκους και τον κλείσανε έξω. Και σας έδειξα χθες το βράδυ την κολόνα η οποία έσπασε και πήρε το φως και το έδωσε από εκεί. Και φώναξε από πάνω ο Εμμύρης ο Τούρκος. Αυτός είναι, λέει, ο πραγματικός Αλλά. Αυτός είναι. τον οποίον έκαψαν μπροστά στην πόρτα ακριβώς εκεί που στεκόταν η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, εκεί τα αίματα κάτω, εκεί τον κάψανε. Και τα λείψανά του υπάρχουν ολόλευκα, κατακίτρινα. Αν πάτε ποτέ κάτω, να πάτε στη Μεγάλη Παναγία. Είναι η Ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγίας απέναντι. Τα έχω βγάλει σε σλάιτ, σας τα δείξω. Τα λείψανά αυτού του Εμμύρου. Όταν λοιπόν εσείς οι οφείσετε, λύσετε κράξονται, τα μυθόρια μιλάνε. Τι άλλο θέλει να σου κάνει αυτός ο Θεός? Πήγαινε στον Άγιο Γεράσιμο που υπάρχουν δαιμονισμένοι. Πήγαινε στον Άγιο Νεκτάριο που υπάρχουν δαιμονισμένοι. Να ακούσεις τι λένε τα δαιμόνια όταν δουν Ορθόδοξο Παπά. Τραβού κεράτα, θα σου στήσω, σα αρδέλα, θα σου βγάλω τα γένια. Στον Καθολικό δεν λένε τίποτα. Πέρα βρες στην Ανατολή Βροντάρι. Δεν πειράζεται. Στον Προτεστάν δεν λέει τίποτα. Στον Ορθόδοξο θα πει, θα πονάξει. Γιατί αυτός έχει την χάρη. Αυτός έχει την δύναμη. Πώς είναι δυνατό λοιπόν να πω εγώ δεν υπάρχει τίποτα? Και πώς είναι δυνατόν εγώ να του κατηγορήσω εκείνο το όργανο το οποίο αυτός χρησιμοποιεί για να με αγιάσει? Πολλοί λοιπόν ακούνε αυτούς ψιθύρους του σατανά διαμέσου ορισμένων οργάνων και μάλιστα σήμερα των εφημερίδων και της τηλεοράσεως ακόμη και λοιπά, και σου λέει πάει, δεν υπάρχει τίποτα. Ώστε έτσι είναι, δεν υπάρχει τίποτα. Μακάρι να είναι Άγιος. Αλλά άμα δεν είναι Άγιος όμως τι γίνεται? Όταν αναζητείς να βρεις Άγιον, δεν θέλει να βρεις τον Χριστό. Γιατί πιστεύεις όχι στον Χριστό, αλλά στον άνθρωπο. Και προσκυνά το υποκείμενο αυτού. Τότε δεν προσκυνά στον Χριστό. Εγώ σε θέλω τον ανάξιον να μου προσκυνήσεις και να δεχτείς. Τον ανάξιον να φιλήσεις το χέρι. Διότι εν το προσώπο του ιερέως ή του αρχιερέως έχεις αυτόν τον Χριστό. Δεν μπορεί ένας λοποδίτης αστυνομικός να έρχεται να μου μιλήσει και εφόσον έχω όλο το τρωτό του να του πω. Δεν περνάει. Εν το ονόματι του βασιλέως λέγαμε τότε, τώρα της δημοκρατίας και του κράτους και του νόμου, εφόσον έχει την πράσινη κορδέλα εδώ, οποιοδήποτε κι αν είναι από μέσα, απ' έξω είναι δύναμη. Θα τον ακούσει, θα σου τα πετάξει έξω, θα σε δέσει, θα σου κάνει κλπ. Διότι ενεργεί για κάποια εξουσία. Και εναντί αυτής της εξουσίας δεν εξετάζεται ποιος είναι αυτός σαν άτομο, το υποκείμενο του ποιο είναι, τι εξουσία, βάσει ποιάς εξουσίας εκτελεί. Πόσο λοιπόν ο Χριστός τον ανέχεται, εσύ ποιος είσαι που το κάνει? Πήγαινε του σταυρού στην εκκλησία μεθαύριο και πάρε λίγο βασιλικό. Ή αν δεν θέλει βασιλικό, γιατί έχουμε τους Ιεχωβίτες κλπ. Που μας λένε ο βασιλικός έχει ιδιότητες κλπ. Πάρε εντρολίβαν, ό,τι θέλεις, ό,τι έχουν εκεί πέρα, πάρε λίγο. Και φτιάξε ένα μπολ με αλευράκι μέσα και βάλ το αυτό μέσα. Θα γίνει προζύμι, θα έχει βγει απ' έξω και θα φτιάξει ένα πρόσωπο όταν πας στην εκκλησία. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος αναζωπήρισε το αλεύρι του μπακάλι και του βάλε μύκητας μέσα, του έβαλε ζωή? Πάρε από το ίδιο εντρολίβανο και φτιάξε ένα άλλο μπολ που δεν είναι διαβασμένο από τον αμαρτωλό παπά και θα δεις ότι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Εμάς είναι στα χέρια μας. Δεν μπορούμε να βρούμε δικαιολογίες ότι είναι αμαρτωλός ο ιερέας. Αμαρτωλός μπορεί να είναι. Θα δώσει λόγο. Ως όργανον όμως είναι Άγιος. Είναι Πανάγιος. Εάν ανήκαμε σε κάποια άλλη εκκλησία και δει στην παπική, τότε θα μπορούσαμε να πάμε να ζητήσουμε κάποιον Άγιον ιερέα που έχει στα παντζάκια του, που έχει μέσα στις τσέπες του τη χάρη, ο οποίος λέγει εγώ σε συγχωρώ, εγώ σε εξομολογώ, εγώ σε βαφτίζω, εγώ σε στεφανώνω. Άκουσες τέτοιο πράγμα στον Ορθόδοξο? Ο Ορθόδοξος δεν λέει αυτό. Εγώ λέει «Σι Κύριε ως της είπας, ως αν δέσετε επί της γης δεδεμένα και ως αν λύσετε λελειμμένα, λύσε και του δούλου σου». «Σι Κύριε», όχι εγώ. Εγώ είμαι ένα όργανο, ένα σύρμα είμαι. Είσαι ένα μεγαλβανισμένο, αλλά σκουριασμένο είμαι. Το ρεύμα όμως περνάει. Στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε τη δούλη του Θεού τάδε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όχι εγώ σας στεφανώνω. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι αμαρτωλά αυτά? Όχι εγώ σε βαπτίζω. Αυτό είναι το θέμα. Και πολλοί δεν το ξέρουν. Και κάθεται μακριά η καημένη. Εγώ να πάρω από του παπά τα χέρια αυτού. Ξέρεις τι κάνει αυτός? Και ποιος σε ρώτησε εσένα? Και ποιος έβαλε δικαστή εσένα? Ποιος σε ρώτησε? Εσύ είσαι να κοιτάξεις τα δικά σου, όχι να κοιτάξεις τα άλλα. Αν ένας τέτοιος, αν μάθεις ότι ο παπάς αυτός ο διεφθαρμένος κλπ. Μοιράζει λίρες, θα πας ή δεν θα πας να πάρεις? Θα πας πονηρέ να πάρεις. Και θα σκοθείς και πρωί μάλιστα να πας, μήπως του σωθούνε. Ναι, θα πας πρωί. Όταν δεν μοιράζει λίρες απλώς, μοιράζει εισιτήρια για τη βασιλεία των ουρανών. Διότι ξέρετε τι λέει ο Θεός Χρυσόστομος? Ή την υγιεινή κούντες για τους ιερείς. Και εις τάφτην ποιούντες την διατριβήν, τα εν ουρανείς διοικείν επετράπησαν. Αυτοί λέει που κατοικούνε στη γη και με περιπατάνε μαζί μας εδώ, τους εδόθηκε εξουσία να διοικούν τα θέματα των ουρανού, του ουρανού. Ού και εκείνοι σύρικεν, δεν είπε λέει σε αυτούς, όσαν λύσετε επί της γης δελειμένα και όσαν λύσετε δέσετε δεδεμένα. Εξουσία λέει ειν ούτε σε αρχάς, ούτε σε αγγέλους, ούτε σε αρχαγγέλους έδωκε ο Θεός, αυτή την οποία έχουν. Ο άγγελος δεν μπορεί να σε συγχωρείς. Ο Άγιος δεν μπορεί να σε συγχωρείς. Η Παναγία δεν μπορεί να σε συγχωρείς. Ο Χριστός δεν μπορεί να σε συγχωρείς. Ο παπάς του Χριστού σε συγχωρεί. Παράξενα πράγματα. Πάω εγώ τώρα και να γονατίσω. Χριστέ μου, σώσε με. Τίποτα, να πας στον παπά μου. Υπάρχει μια στροφή συνδεδεμένη με την Παλιά Διαθήκη που είναι ολόκληρο θέμα που ίσως το μιλήσουμε στην ερχομένη μας ομιλία, που θα δείτε πράγματα παράξενα. Γιατί η αμαρτία στην Παλιά Διαθήκη έχει τίποτη λέπρα. Και εφόσον για όλες τις αρρώστιες του ανθρωπίνου σώματος γνώμη είχαν οι ιατροί, όπως διαβάζουμε στη Σοφία Σιράχ στο 38, δότε τόπο το ιατρό και γάρευτου στη χρία, Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα, Κύριος έκτισε ιατρούς και γάρευτον στη χρία. Φόσον όλες τις αρρώστιες είχαν οι ιατροί, τη λέπρα γνώμη είχαν οι κληρικοί. Τη λέπρα γνώμη είχαν οι κληρικοί. Γι' αυτό και όταν εθεράπευσε τους λεπρούς είπε, υπάγεται, επιδείξατε τους εαυτούς σας τις ιερεύσεις. Μα εσύ δεν είσαι αυτός ο οποίος έφτιαξε τους ιερείς? Γιατί να πάμε σε αυτούς? Εγώ είμαι, εγώ τους έχω, αλλά σε αυτούς θα πάω. Απλό πράγμα. Μας ήρθε ένα τσεκ από ένα προσφυλές πρόσωπο από το εξωτερικό. Το παίρνω και πάω στον τραπεζίτη. Σας παρακαλώ να το ξαργυρώσετε. Ποια θα είναι η απάντηση? Περάστε στον υπάλληλο εκεί πέρα και από εκεί στο ταμείο. Γιατί να πάω στον υπάλληλο? Εσείς δεν είστε ο τραπεζίτης? Δεν είστε ο μέτοχος? Ναι, εγώ είμαι, αλλά εκεί θα πάω. Εάν επιμείνω να μου το αλλάξει αυτός, να μου τακτοποιήσει, θα μου τακτοποιήσει. Εκεί θα πάω. Εγώ είμαι, για μένα λειτουργεί αυτός, εκεί θα πάω. Έτσι είναι αυτά τα θέματα. Ούτε αυτός ο Χριστός μας σήμερα συγχωρεί έξω του κλήρου. Γιατί δεν είναι ανακόλουθος των λεγόμενων του. Λάβετε λέγει πνεύμα Άγιον και θα κάνετε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να τους αφαιρέσει τώρα και να ανακαλέσει ο Χριστός μας αυτά τα οποία αυτός ο ίδιος εκήρυξε, αυτός ο οποίος ο ίδιος εδίδαξε. Μη πλανηθεί. Παναγία μου, συγχώρεσέ με. Σοβαρά, θα σε συγχωρέσει Παναγία? Αυτό λέμε στην Παναγία. Παναγία πρεσβεύει, δεν συγχωρεί, δεν σώζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Αυτό σώζει. Η ίδια η Παναγία μας δεν είπε στην ορεινή, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό, το σωτήρι μου και δικό του σωτήρα. Δεν είχε προπατορικό αμάρτημα η Παναγία μας? Μπορεί να μην είχε εισθελημένες αμαρτίες. Προπατορικό αμάρτημα είχε όμως. Σωτήρας και αυτήν. Δεν λέμε, γυρίζουμε έπειτα από εδώ και λέμε, σώσον ημάς Υιέ Θεού, και το λέμε τρεις φορές. Το λέμε μία, το λέμε τρεις φορές. Σώσον ημάς. Άρα λοιπόν αυτό σώζει, η Παναγία μας πρεσβεύει. Τι λοιπόν, Παναγία μου, σχώρεσέ με? Δεν σχωράω εγώ. Θα πάω στον παπά του γιού μου, στον παπά του Χριστού μου, στον παπά του Θεού μου και του Θεού σου να συγχωρηθείς. Διότι αυτό δεσμεί και λύει. Πέθανε ένας αφορισμένος. Πάνε να τον βγάλουν αύριο στα τρία χρόνια την Πανιέω. Καλείται ο Χριστός, καλείται ο Επίσκοπος. Ο επίσκοπος θα τον διαβάσει να λιώσει. Κάμε ένα εκατομμύριο προσευχές στον ουρανό. Εδώ θα λυθούν οι αμαρτίες. Δεν λιώνται από τον ουρανό. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι έχουν τα θέματα αυτά. Φόσον λοιπόν υπάρχει αμαρτία στη μέση, θα πρέπει να μάθουμε των ειδικών τρόπων μετά τη μετάνοια τι είναι τρόπο. Θα φύγει αυτή η αμαρτία. Και έτσι τα πράγματα θα μπουν κατά κάποιον τρόπο στη θέση. Να μείνουμε και απόψε το βράδυ μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε αύριο βράδυ.
Thank you.